денсаулығына қатысты операция жасалынуы тиіс оппозиция белсендісі Владимир Козловты туыстары таба алмай отыр. Есте болса, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отырған. Лондонда істі болған қазақ қаржыгері Мұхтар Әбілязовқа қатысты сот шешіміне қазақстандық сарапшылар не дейді? Екі ай өткеннен кейін Жаңаөзенге депутаттар бар. Айтуларынша, бірінші мақсат президент жолдауын түсіндіру екен, ал содан кейін барып хал жағдайларын біліп келу дейді. Қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада тұтқындалған оппозиция белсендісі Козловтың қайда екендігін іздеген болатынбыз. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматыдағы тергеу абақтысында отырған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың қазір қайда екенін айтпай отыр. Бұл туралы Азаттық радиосына хабарлаған Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова оның қайда екенін анықтауда журналистерден көмек сұраған болатын. Оның ойынша күйеуін жасырын түрде Алматыдан алып кетуі де мүмкін екен. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі қамаудағы Владимир Козловты жасырын түрде Жаңаөзенге алып кетуі мүмкін. Бұл туралы Азаттық радиосына Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова хабарлады. Оның бұлай деп ойлауына соңғы 10 күн бойы Алматыдағы тергеу абақтысында отырған күйеуінен еш хабар ала алмай отырғандығы себеп көрінеді.
Последний раз я разговаривала с ним 6 февраля. Почему я говорю, что его может быть уже так первый Жаңаөзен?
Мен оны соңғы рет ақпанның 6-сы күні көрдім. Ол мені Жаңаөзенге апарғалы жатыр деді. Оған бұл ақпаратты тергеушінің өзі айтқан. Операция мәселесінің шеті шыққанмен ол үкімді жариялағаннан кейін жасалуы мүмкін. Мен ақпанның 9-ы күні жылы киімдер апарып бердім. Сол күннен бері күйеуім туралы ақпарат жоқ. Тергеуші Назым Шайкенің телефондары өткен жұмадан бері өшірулі тұр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысында күйеуімнің қайда екенін айтпайды. Менің ойымша оны жасырын түрде Жаңаөзенге алып кетті. Әдетте ұлттық қауіпсіздік комитеті алдын ала ескерту дегенді білмейді. Бұған дейін Владимирді ұстағанда да қамауға алғанда да маған әйелі ретінде бірде бір рет ескерткен жоқ. Сондықтан да егер Владимирді Жаңаөзенге алып кетсе, маған тағы да айтпай алып кетуі мүмкін.
Дит Әлия Тұрысбекова. Ол ақпанның 10-шы күні тамақ пен зат беруге өтініш берген, алайда ол өтінішке әлі жауап жоқ. Бұл да күдікті дейді сұхбаттасымыз. Осы орайда ол Козловтың қайда екенін білу мақсатында журналистерден көмек сұраған болатын. Өз кезегінде Козловтың адвокаты Алексей Плуговқа хабарласқанымызда телефоны өшіп тұрды. Тұрысбекова Плуговтың тергеу мәліметтерін жарияламау туралы қолхат жазғанын, оның ешқандай ақпарат бере алмайтындығын айтты. Азаттық тілшісі тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Козловтың қайда екені туралы ақпарат алу үшін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы тергеу абақтысына хабарласты. Абақты кезекшісі ондай ақпарат беруге өзінің өкілеттілігі жоқ екендігін айтқан болатын.
Подобная информация по инструкции не выдается. До свидания.
Біз Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласындағы баспасөз қызметіне хабарластық. Мекеменің баспасөз қызметі жетекшісінің орынбасары Олжас Ерен де мардымды жауап берген жоқ.
Қазір бәрі мәлімет бас прокуратурада.
Сіздер жауап бере алмайсыздар ма?
Иә, біз жауап бере алмаймыз.
Ол енді сізде қарасты абақтыда жатқан азамат қой.
Бар мәліметтер бас прокуратурада.
Өз кезегінде бас прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернұр Уәли.
Түсінікті сұрағыңыз. Бірақ толық мағлұмат алу үшін сіз жазбаша хабарласуыңыз керек бас прокурордың атына. Хатты ресімдеп факспен жіберсеңіз, сол қарастырылады, жауабын аласыздар
деп жауап берген еді. Біз Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаевқа тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың қазір қайда екенін білу үшін жазбаша хат жібердік. Бас прокуратурадан қандай да бір мәлімет келген бетте Азаттық тыңдармандарын хабардар ететін боламыз. Еске салсақ, бұған дейін Владимир Козловқа операция жасалуы қажет екендігін және оны Алматы абақтысынан Жаңаөзен абақтысына ауыстыру мүмкін екендігі хабарланған болатын. Козловты 2012 жылы қаңтардың 23-де Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тұтқындаған болатын. Оған қазір Жаңаөзен оқиғасына қатысты әлеуметтік араздық қоздырды деген айып тағылып отыр. 2011 жылы 16 желтоқсанда мұнайшылар мен полиция арасында қақтығыс болып, полицияның оғынан Жаңаөзенде 16 адам, шетпеде бір адам қаза тапқан еді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Ал мен аны одан ары жалгастырамын. Өткөн аптада Улуубритания жогорку соту сотка курмет көрсөтпөт деп айыпталган Мухтар Аблязовдун активдерин курсаулап, өзүн туткундауга өкүм этти. Сот казак бизнесменин 22 ай түрмө жазасына кести. Бирок алы туткундаган жок. Эсте болсо, бурун Аблязовдун менчиги болгон кейин мамлекет ээлигине өткөн БТА банкынын азыркы башчылыгы аны 5 миллиард долларды жымкырды деп сотка берген болатын. Сотта БТА өкүлдөрү бизнесменди 24 айга соттоодо сурадым. Ал Аблязовдун өкүлдөрү оган шартты жаза берүүдө өтүнгөн болатын. Мухтар Аблязовдун өзү сотка катышкан жок. Айта кету керек, 2009 жылы Казакстан бийлиги БТА банкты мамлекет карауына алып, банктын 2005 жана 2009 жылдардагы ээси Мухтар Аблязовго халкаралык издөө жарыялаган болатын. Банктын Казакстан, Ресей, Украина, Кыргызстандагы кээбир башчыларына байланыштуу кылмыштык иш козголуп, ири көлөмдө банк каржысын урлады деген айыптар тагылган. Мухтар Аблязов Казакстанда саясий куугундоого ушураганын жана сонун кесиринен Казакстанга күчпен кайтарылуу мүмкүн экендигин айтып, 2011 жылы маусым айында Улуубританиядан саясий баспана алган. Хемстеддеги Бишопс Авенюде туруп жаткан Мухтар Аблязов буган дейин өзүнө тагылган сот үкүмүн бузду. Жалган куалик берди деген айыптарды жокко чыгарган. Мухтар Аблязовге жана анын көмөкчүлөрүнө катышты жыйыны 9 талап коюлуп, 5 миллиард акш долларына жуук банк каржысын талан-тараж этти деген айып тагылды. Айыптоочулар Аблязов банктеги акшаны жалган кредит жана үлөс сатуу амалдары аркылуу жымкырмак болгон дейди. Ал куугундагы бизнесмен Мухтар Аблязов Улуубританиянын сотунун чечимине байланыштуу маган тагылган айыптын саясий астары бар. Ал Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мени саясий карсылас ретинде куртууна байланыштуу экенин мәлімдеген болатын. Ал соттун бул чечимине катышты Казакстандагы сарапчылар не дейт? Сөз кезек әріптесім Мерверт Сәрсебайда.
Саясаттанушы Расул Жумалы Улуубритания жогору сотунун Мухтар Аблязовду 22 ай түрмө жазасына кесүү негизги айыптауларга эч катысыз деп санайды.
Алдын ала БТА банктын таккан мынау кынаалары негизинде эмес, сол сотка курмет көрсөтпөгөн маселеси болуп отур. Калай болгондо да Аблязовго каршы Казакстан тарапынан көтөрүлгөн маселелер бул далелин тапканын деп мен санамайм. Сондуктан менин оюмча бул маселе али өзүнүн жалгасын табат.
Бурун Аблязовдун менчиги болгон кейин мамлекет ээлигине өткөн БТА банкынын азыркы башчылыгы аны 5 миллиард долларды жымкырды деп сотка берген болатын. Сотта БТА өкүлдөрү бизнесменди 24 айга соттоодо сурады. Ал Аблязовдун өкүлдөрү оган шартты жаза берүүдө өтүндү. Мухтар Аблязовдун өзү сотка катышкан жок. Саясаткер Жасарал Кууанышалин бул чечим оппозицияга кысымдын күчөйгөнүн көрсөтөт дейди.
Азыр мына оппозицияга катышты кысымдын тек Казакстандын ичинде гана эмес, сыртында да күчөйүп жаткандыгын көрсөтөт. Шын мааниде ал мындай чечим бул арине дурус эмес. Ал эмнеге осунан куудалоо көрүп кеткен Аблязов, тон алып кеткен Аблязов, мамлекеттик рейдерлик курбаны болгон Аблязов ал жерде тагы да мындай кукай көрүү керек.
Расул Жумалы бул Улуубритания сотунун каткыл мүнөзүнүн көрсөткүчү дейди.
Балким Улуубритания сотунун өзүндүк бир каткыл мүнөзүнүн көрсөткүчү болот.
Улуубритания жогору сотунун судьясы Найджел Тирдин айтуунча, Аблязов түрмөдө 12 ай отурган соң жасырган активдерин мойндоса, өз менчиги экенин далилдей алса, жазанын калган мерзими кеширилүү мүмкүн. Мажилис депутаты Владислав Косарев мамлекеттер бир-бирин колдойду дейди.
Капиталистический мир поддерживает друг друга.
Капиталисттик али мамлекеттик дарежеде бир-бирин колдойду. Бир бийликке каршы турган адамдарга ар кашан сенимсиздик таанытып, алар куугунда болот. Бийлик Аблязовду жазасыз калтырмайды, себеби алар үчүн Аблязов эч ким эмес. Ал Казакстан жана Улуубритания бийлиги бир-бирин алгы колдоп, бири-бирин түшүнөдү.
Они друг друга всегда поймут и поддержат.
Дейди Владислав Косарев. Оппозициялык саясаткер Серикболсун Абделдин бул чечим али де карастырылуу мүмкүн деп санайды.
Аблязовго угунда жасап отурган осу биздин өзүбүздүн республика, сол агылчындардын сотуна берип отурган жоопко тартуу тууралуу баарын жасап отурган биздин бийлик. Жалпы бул саясий чечим деп эсептейм. Ошол себептен да соттун адилеттүү болмаганын мен өз башым баалайм, адилетсиз сот деп. Эгер биздин элимизде баардык жагдай дурус болсо, ал ошол жерде жап жакшы өзүнүн жумушун иштеп жүрө берет.
Сухбатташкан саясаткерлердин баарлыгы да Мухтар Аблязовдун элге оралуу эки талай экендерин айтты. Расул Жумалы осыган дейинги жогору мансапка ээ болгон адамдарга катышты каралган иштерди эскере отуруп, Мухтар Аблязовдун иши Лондондун төңүрөгүндө калады деп санайды. Мерверт Сәрсебай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Әуе толқынды азаттық радиосының аптатынысы хабары қымбатты тыңдарман өткен аптада 6 жыл бұрын қастандықпен өлтірілген саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлын үзеңгілестермен туыстары еске алған болатын. Ақпанның 16-сында Алматыда арнайы конференция өтіп, елдегі демократиялық күштер қордаланған мәселелерге қатысты өз ойларын ортаға салып, өзара пікір алмасқан болатын. Ендігіде сөз кезегін жиынға қатысқан әріптесім Мақпал Мұқанқызына берсем.
Ақпанның 16-сы күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры Алматыда Қазақстанның партиялық және саяси жүйесін модернизациялау, тәуелсіздіктің 20 жылдығының қорытынсы және Алтынбек Сәрсенбайұлының саяси мұрасы атты жиын ұйымдастырып, оған саясаткерлер, қоғам қайраткерлері, саясаттанушылар қатысты. Жиында негізінен екі мәселе сөз болды: саяси партиялардың модернизациялануы мен оппозициялық партиялардың бірігуі. Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының төрайымы Зәуреш Батталова елдегі саяси партиялардың белсенділігі тек сайлау кезінде ғана көрінеді. Әдетте партиялар қандай да бір мәлімдеме жасау, митинг ұйымдастырумен ғана шектеледі, бірақ халықпен жүйелі түрде жұмыс істемейді деп сөз.
Заканчивалось тем, что политические партии в основном делали заявления по определенным событиям, да.
Оның айтуынша, оппозициялық партиялар шектеулі ғана шеңберде жұмыс істеп, билікке шынайы түрде төтеп бере алмай отыр, деді ол. Сондықтан да қазір саяси шешім қабылдау деңгейіне салмақты түрде әсер етудің амал тәсілдерін табуымыз керек, деді ол.
Поэтому один из способов, который я считаю, это нужно сейчас искать способы для того, чтобы серьезно влиять на уровень принятия политического решения.
Зәуреш Батталова сонымен бірге саяси партиялардың азаматтардың саяси және азаматтық құқықтарына қатысты болатын ел іші халықаралық жиындарға Самарқау қарайтынында айтып өтті. Ол 2011 жылы күзде Варшавада адам құқықтарына қатысты өткен жиынды мысал ретінде келтіріп, сол жиында үкіметтік емес ұйымның саяси партиялардың атынан шығуға мәжбүр болғанын айтты. Сол жиында саяси партиялар туралы заң, сайлау заңнамасын талқылау керек болған кезде бірде-бір саяси құрылым ол жақта болмады. Бізге билікке қарсы тұру өте қиын болды. Ол жерде жоғарғы соттан, үкіметтен тағы басқа мемлекеттік органдардан адамдар болды. Азаматтық және саяси құқық, саяси партиялардың қызметі мәселелері бойынша биліктің ылғи қайталайтын бір аргументі бар. Бізде оппозиция бірге алмай жатыр. Оппозиция өздерінің әрекеті туралы нақты бағдарлама ұсына алмай жатыр. Қоғамға бірде-бір идея ұсына алмайды. Олар тек кресло қуып жүр, бірақ мәселені шешпейді деген сияқты уәждер айтады.
И говорит о том, что оппозиция сегодня, по сути дела, они борются, как сегодня говорили, за портфели, за какие-то, но не решают.
Деді Зәуреш Батталова. Сәл кейінірек сөйлеген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов өз сөзінде Азат партиясының кемшіліктерін Зәурештен де жақсы білетінін, сол кемшіліктерді жою үшін жұмыс жасап жатқанын да атап өтті.
Сам знаю, как генеральный секретарь өзі базат, все недостатки нашей партии. Даже больше, чем Зәуреш.
Қосанов бұған дейін түрлі халықаралық ұйымдарда болғанын, олардан да көңіл қалған қазақтардың бір екенін де жасырмады. Ол жоғарыда айтылған проблемаларды Қазақстанның өзінен басқа ешкімді алаңдатпайтынын жеткізді.
Никто в ОБСЕ не сидит утром и не встает с идеей, а как бы в Казахстане демократизировать общество? Это наша боль, это.
Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымындағы ешбір адам таңертең Қазақстан қоғамын қалай демократияландыруға болады деп бас қатырып тұрмайды. Бұл біздің дертіміз, жарамыз, бұл біздің проблемамыз. Олармен әріптесік орнату керек әрине. Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына мүше екенін де пайдалануымыз керек, бірақ бұл мәселенің 10-шы кезекте тұрғанын түсінуіміз керек, деді Әміржан Қосанов. Ол сонымен бірге партиялардың белсенділігі, жаңа саяси тұлғалардың шықпауы, тағы басқа жөнінде айтылған сындармен де келіспейтінін атап өтті.
Это работа есть, ну, наверное, мы не умеем это показывать.
Бәлкім біз партиямыздың аймақтық бөлімшедегі қызметкерлерінің қалай жұмыс істеп жатқанын көрсете алмай жүрген шығармыз. Сайлау алдында Хабар, Қазақстан телеарналарында бізді 30 секунд қана көрсететіні өкінішті. Біз өзіміздің қателігімізді, кемшіліктерімізді жақсы білеміз, деді Әміржан Қосанов. Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы баяндамасының негізгі мәйегі Алтынбек Сәрсенбайұлы мұрасындағы Назарбаевсыз қоғам туралы қағида болды. Марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының соңғы сұхбаттарына сілтеме жасаған баяндамашы бұл қағиданың қазіргі кезге дейін жүзеге аспай қалуына қатысты өз ойларын былайша жеткізді.
Кітаптарын оқып қарасаңыз, іздегеніңіз алдыңыздан шығады. Қазірден бастап қоғам Назарбаевтың тұсында Назарбаевсіз өмір сүру қағидаларын қалыптастыра бастау керек, деді ол. Бұл процеске азаматтар көп қатысса, соғұрлым жақсы. Олар барлық деңгейде және мүмкін болған мінберлерде үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдар арқылы, салалық ұйымдар арқылы, ақсақалдар алқасы арқылы, ғылыми және сараптамалық қауымдастықтар арқылы, пәтер иелері кооперативтері және тағы басқалар арқылы араласуы тиіс. Бір сөзбен айтқанда бірде бір адам көзден таса қалмауы керек. Қоғамдық бастама мен азаматтық ұстанымды негіздей алатын барлық мүмкіндіктер қарастырылған жөн.
Ал жиынды қорытындылаған саясаттанушы Төлеген Жүкеев жиында көтерілген мәселе бойынша екі түрлі ескерту айтты. Қазіргі режимнің өзінің билігін азайтуға ешқашан бармайтынын айтқан Төлеген Жүкеев, биліктің өзі саяси реформа жасайды деген жалған иллюзияны құрып-құрып үмітпен алдануға болмайтынын айтты.
Прежде всего, функции, задачи, цель, миссия гражданского общества граждан. Это нужно нам в первую очередь.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада тәуелсіз ақпарат құралдарына қысым жасалынып жатқандығы айтылды. Бұған төтеп беруде журналистер өзара бірігуі керек деген баспасөз өкілдері қамауда отырған әріптестерінің тағдырына бейжай қарамауға шақырған болатын. Ақпанның 15-і күні қамаудағы «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді қорғау комитеті қазақстандықтарды тәуелсіз ақпарат құралдарын қорғауға шақырды. Комитетке жетекшілік ететін Людмила Экзархованың сөзінше, соңғы уақыттары тәуелсіз журналистерге қысым күшейтілген. Ал оған қарсы тұру үшін журналисті қауымдастық бірігуі тиіс екен.
Мы хотим пригласить в этот комитет больше журналистов, чтобы в дальнейшем не только защищать Игоря, но и тех журналистов, кто попадает под давление, под пресс, чтобы усиливать свою группу и совместными действиями противостоять тому давлению, которое сейчас имеет место.
Еске салсақ, «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский Жаңаөзен ісі бойынша қамауға алынған оппозиция белсенділерінен кейін қамалған болатын. Алайда Владимир Козлов пен Серік Сапарғалиге қарағанда журналистке Қылмыстық кодекстің 170-ші бабы бойынша, яғни конституциялық құрылымды күшпен өзгертуге шақырды деген айып тағылды. Ал бұл айыпқа 2010 жылы таратылған үнпарақ себеп болған. Винявский қамауға алынған соң бұл үнпарақты ғаламтордан оның достары мен жақтастары тауып алып, оның мазмұнына сараптама жасау үшін заңгер Сергей Уткинге берген. Заңгер өз кезегінде үнпарақта конституциялық құрылымды күшпен өзгертуге шақырған еш нәрсе таппағандығын айтады. Заңгердің осы айтқанымен Винявскийдің жақтастары осыдан бірнеше апта бұрын арнайы баспасөз мәслихатын өткізгенін, көп ұзамай ол баспасөз мәслихатынан кейін заңгердің өзі де Голос Республики басылымының бас редакторының орынбасары Оксана Макушина да Ұлттық қауіпсіздік комитетіне шақыртылған. Сергей Уткиннің сөзінше, Оксана Макушинадан Ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкерлері 6 сағат бойы түсініктеме алған екен, ал өзіне қатысты түсініктеме 2 сағатқа созылған. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерімен әңгімесінің қысқа болуына заңгер өзі себеп болғандығын айтады.
То есть вот 2 часа меня опрашивали, в итоге я понял, что дело шьют мне, хотят возбудить против меня. Я отказываюсь официально по конституции от показаний. Я написал эту бумагу, после этого меня сразу отпустили.
Осылайша Алматыда баспасөз жиынын өткізген Людмила Экзархова, заңгер Сергей Уткин мен Голос Республики газетінің журналисі Жанар Қасымбекова Игорь Винявскийге қозғалған қылмыстық істен соң Ұлттық қауіпсіздік комитеті ендігі кезекте Голос Республики газетіне іс қозғайтын сияқты деген пікір айтады. Заңгердің айтуынша, бұл мәселенің анықталуына 2 айдай уақыт бар екен. Осы мерзім ішінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне қатысты қылмыстық іс қозғайды ма, әлде қозғаудың қажеті жоқ па деген мәселені анықтауы тиіс екен. Заңгердің сөзінше, үнпарақта қылмыстың ешқандай нышаны жоқ. Онда 2 фото сурет бар. Бірінде өткен жылғы Бішкектегі көтеріліс бейнеленсе, екіншісінде президент Назарбаевтың портретін ұстаған адамның суреті бар. Сондай-ақ шыдай берме және қоқысқа таста деген мазмұндағы қысқа ғана 2 сөз жазылған екен. Дәл осы сөздер тергеушілердің сөзінше аса қауіпті бап бойынша жауапқа тартуға негіз болып отыр екен. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, енді осы сөздерді жариялаған кез келген адамды немесе журналисті жауапқа тарту оп-оңай екен.
Хватит терпеть, неси на помойку, да? Вот такая фраза там есть на казахском и на русском. Я так понимаю, что если вы публикуете у себя, допустим, где-то эту фразу, то вы тоже как бы на очередь становитесь сразу же. То есть по этой 170-й статье. Ну вот логика именно такая.
Осылай деген заңгер билікті ауыстыруға шақыруда ешқандай ағаттық жоқ. Оның үстіне Қазақстан конституциясында болжайды көрсетілген деп атап өтті.
В этой листовке я как юрист ничего криминального не вижу совершенно. То есть призывать покиньте там власть, давайте там сменим одного президента на другого. В рамках нашей конституции это совершенно нормально.
Осылайша қазір елдегі пікірін еркін білдірген бақ өкілдері биліктің қудалауына ұшырап жатыр. Ол бұдан әрде жалғасын табуы мүмкін деген Людмила Экзархова азаматтарды тәуелсіз ақпарат құралдарын қудалауға қарсы тұру үшін бұған дейін құрылған Винявскийді қорғау комитетіне қосылуға шақырып отыр.
Я думаю, что давление будет дальше, поэтому нам необходимо все-таки объединиться и как-то для совместных действий что-то предпринимать.
Еске салсақ, Игорь Винявский мен Владимир Козлов қаңтардың 23-де тұтқын алған болатын, «Взгляд» басылымының бас редакторына қарсы мемлекеттік құрылысты күшпен құлатпақ болды деген айыппен қылмыстық іс қозғалды, ал Алға партиясының жетекшісі әлеуметтік жүк туғызды деген күдікпен ұсталған болатын. Сонымен қатар оппозициялық белсенді Серік Сапарғалиді осыған ұқсас айып тағылып тұтқындалған болатын.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада мәжіліс депутаты Камал Бурханов пен Аманжан Рысқали Жаңаөзенге барып келді. Мақсат – президент жолдауын талқылап, көпшілікке оның негізгі баптарын түсіндіру. Депутаттар жаңаөзендіктердің басым көпшілігі жолдауға қолдау білдіріп жатқандығына риза болып қайтқандығын айтты. Ақпанның 16 күні Маңғыстау облысына сапарлап келген депутат Камал Бурханов Азаттыққа сұхбат беріп, сапар барысында көрген білгендермен бөліскен болатын. Камал Мырза, осы күндері өткен жылдың 90-сында қантөгіс болған Жаңаөзенге барып келдіңіз. Осы сапардың Жаңаөзен оқиғасы болғаннан кейін, 2 ай өткеннен кейін болғандығы туралы айтсаңыз, бұдан ертерек оқиға болғаннан кейін ертесінде-ақ баруға болмас па еді?
Біріншіден, ол оқиға болған жағдайда мен депутат емес едім. Сондықтан баратын ешқандай менің мүмкіндігім болған жоқ. Оның үстіне ол кезде төтенше жағдайды жарияланғаннан кейін мен ешқандай оған баратын мүмкіндігім де статусым да болмады. Екіншіден, мен сайлау науқанында қатысып жүрдім. Ол кезде Шымкент облысында, оңтүстік Қазақстан облысында, сондықтан 2 айдың ішінде ертерек баратын ешқандай мүмкіндігім жоқ. Ал енді осы жолдаудың мынау үгіт-насихат жұмысын жүргізу, халыққа елге сол жолдаудың негізгі қағидаларын түсіндіру барысында осы Батыс Қазақстан облысы біздің топқа бөлінген. Соған байланысты Маңғыстау облысына барғанда бірде бір мақсат қойдым. Жаңаөзенге барып, азаматтармен, тұрғындармен, елмен кездесіп, сұхбаттасып, біріншіден жолдауды талқылау, екіншіден әрине олар қал жағдайын сұрап, не бар, не жоғын біліп, қандай бізге тапсырма бар, қандай көмек керек. Сол төңіректе үлкен бір күрделі әңгіме болды.
Сіз осыған дейінгі сұхбаттарыңыздың бірінде мынау қан төгіс ешқайда апармайтын теріс жол деп айтқан болатынсыз. Жалпы енді Жаңаөзен тұрғындарымен кездесіп әңгімелескенде қан төгістің себебін өзіңіз үшін анықтай алдыңыз ба?
Енді менің мақсатым басқашалау болды. Мен ол жерде қан төгістің себебін анықтау мақсат болған жоқ. Өйткені оның несін бәрін кезінде баға берілді, ел басымен берілді, басқа сарапшылар беріп жатты. Сондықтан менің мақсатым басқа болды. Біріншіден, мен мынау жолдаудың төңірегінде әңгіме болғанда, біз ол жерде қалалық тұрғындармен кездесіп, осы қаланың орталық клубында 400-ден адам қатысып, тұрғындар бар, мұнайшылар бар, басқалар бар, және мынау құқық қорғау органдарымен сөйлесіп, бүкіл милицияның басшыларымен. Біріншіден, бұл жолдаудың төңірегінде әңгіме болғанда, жолдауды толық елдің басым көпшілігі қолдап атқанын көзімізбен көріп, соған мен риза болдым. Екіншіден, әрине, ол жерде ренжіп жүрген адамдар да көп. Қапа болып жүрген адам көп, әр түрлі жағдай, қан төгіліскеннен кейін біреу жарадар болды, біреу қамалып жатыр, біреу басқа болып жатыр. Әрине, ондай проблемалар өте көп болды. Оның барлығы шамамыз келгенше тыңдадық, шамамыз келгенше қағаздарын бәрін алып, енді бүгін таңда осы кабинетке кіріп отқаным осы басы, қағаздармен енді жұмыс істеп, сол әрбір жағдайды зерттеп, мүмкіншілік қолымыздан келгенше көмек жасауға тырысамыз.
Сол енді өзіңізге жеткен арыздардың негізінде депутат ретінде енді сауал жолдайсыздар ма?
Енді көп қағаз менде. 100 шақты қағаз бар. Оның әр қайсын жеке, ол үткелі адамның тағдыры, әрбір жануяның тағдыры, біреуінің баласының тағдыры, біреуінің жолдасының тағдыры, біреу тағда басқа. Соның бәрлігін әр қайсын зерттеп, соған байланысты тиісті жерге хат жазамыз, тиісті жерге депутаттық сауалнама жасаймыз. Жоқ болса тиісті жерде оны міндетті түрде ол депутаттық сауалды жариялап айқайлаудың қажеті де бар кейде жоқ. Нақты хатқа байланысты, жағдайға байланысты. Бірақ бірде-бір хат, бірде-бір маған түскен қағаз жауапсыз қалмайды. Оны тиісті ішкі істер министрі болсын, бас прокурор болсын, премьер болсын, тағы да басқа әкім болсын, тиісті құзырлы органдарға бәлгі тиісті хаттар жазылады және ол бақыланады.
Камал Мырза, мынау тағы бір сұхбатыңызда болған оқиғаларды сынап, мына кінәлілер жазалануы тиіс, ал Жаңаөзенге қатысты ақпарат объективті түрде барлық азаматтар мен әлемдік қауымдастыққа жетуі тиіс деген болатынсыз. Сіздің пікіріңізше, мынау Жаңаөзен оқиғасы қазіргі таңда объективті тергеліп жатыр ма, объективті таралып жатыр? Қалай ойлайсыз?
Енді анандай үлкен айқайда түрлі түсті қателіктер болуы мүмкін, жаңылыс болуы мүмкін, мағлұмат кейде қисық болуы мүмкін. Жалпы ондай үлкен қақтығыста, үлкен анандай айқайда үлкен трагедия бұл, ұлттық мемлекеттік деңгейде үлкен трагедиямыз бұл. Ал енді ол жерде болуы мүмкін. А бірақ жалпы алғанда әрине ол жерде мәселен Жаңаөзенде болып жатқан оқиғалар үшін басқа бір мәселен Форт Шевченконың азаматын қамап тергеп жатқан жоқ қой мәселен. Сол Жаңаөзенде болған, сол анау қырғын төбелес, қырғын осындай үйлерді өртеу, кісілерді тонау, мүлдем бейтаныс адамдардың, бейтарап адамдардың бала шағасымен келе жатқан машинасына от тастау бөтелкені жағып мәселен. Оның барлығы сол мерзімде, сол кезде болды. Негізі жауапкершілікке тартып жатқан сол жердегі қатысушылар. А бірақ тағы да болса да айтам, үлкен анандай, үлкен айқай кезде, үлкен қақтығыс кезде түрлі түсті қателіктер де кетуі мүмкін, мағлұмат та кейде қисық болып кетуі мүмкін. Оны енді мен ойлаймын, біздің құқық қорғау органдарымыз осының бәріне әділетті көзбен қарап мәселесін шешеді деп ойлаймын. ойлаймын. Өйткені әділетсіздік бұл жерде болса, бұл халық одан ары ренжитін болады. Сондықтан не де болса, не ғұрым әділетті түрде қаралып, әділетті түрде мәселе шешіп жатса, халық түсінеді оны. Дана халық, түсінігі бар халық, сондықтан бұл жерде өте осы мұқият болу керек деп ойлаймын біздің құқық органдары.
Өзіңіз білесіз ғой, ғаламторда Жаңаөзен тұрғындарының арасында оқиға кезінде мерт болған туыс туралы айтып, немесе абақтыда жатқан туған туыстар туралы айтып, президент пен үкіметке түрлі үндеулер, жолдаулар жасалынып жатыр. Осыған қатысты не дер едіңіз?
Енді ондай интернеттегі нелімен көре алмадым. Өйткені өзім 10 күннен астам іссапарда жүрдім. Ауылдар аралап, аудан аралап, үш облысты. Ал енді маған түскен көптеген хаттар осыған да байланысты. Туған туысқандар туралы, балалары туралы, жарлары туралы. Әр нені зерттеу керек.
Мынау енді өзіңіз де білесіз ғой, көптеген осы биылғы сайланған депутаттарға да, бұған дейінгі болған депутаттарға да біраз сын айтылды ғой. 7 ай бойы, 8 ай бойы ереуілдеп жатқан мұнайшыларға бірде-біреу келген жоқ, көмек берген жоқ, ешкім елегісі келген жоқ. Соның нәтижесінде жаңағындай оқиға болды деп, сол кезде енді өзіңіз де депутат болдыңыз. Жалпы парламенттің ішінде, парламент қабырғасында депутаттар арасында осы мұнайшылардың проблемасы көтеріліп айтылды ма?
Жалпы енді мен Алматы қаласынан депутатсын. Ал енді сол жергілікті азаматтардың депутаттарына мен жай өзара әңгімеде сұрақ қойғанмын. Жігіттер бармайсыңдар ма, елдерің ғой, халық қой, сендерді біледі ғой, сендер жағдайды білесіңдер деп. Баруға дайындалып жатырмыз. Жас кезінде халықтың, елдің ішінде боламыз. Сонда сұхбаттасамыз, кездесеміз, соған әрекет жасап жатырмыз деген жауапты естідім мәселен. Ал енді мен енді ол регионның депутаты болмағаннан кейін ол елде мені ол жерде көп танымайды. Мен де азаматтарды көп танымаймын. Сондықтан өзім мен ол жерге баруды жоспарлаған жоқпын.
Жамал мырза, мынау жалпы Жаңаөзен оқиғасына не себеп болды? Қалай ойлайсыз? Әлеуметтік мәселелердің қордаланып қалғаны ма, әлде өзге де бір себеп бар ма?
Енді бұл жерде біріншіден әрине әлеуметтік проблемалар, екіншіден бұл жерде мынау жергілікті басшылардың да іс-қимылы кейде түсініксіз болады. Кейде үкімет тарапынан да бір іс-қимылдарын халық ел түсінбей қалды мәселен. Бұл жерде депутаттардың да кемшілігі бар сияқты. Бұл жерде тек пәлен күнәлі деп айтуға болмайды. Бұл жерде біз жалпы халықтың, жалпы мемлекетіміздің деңгейде, жалпы қазағымыздың трагедиясы болғандықтан бұл жерде бейтарап болуға тиіс емес. Ешкім бәрімізде епте бос жерде күнә бар деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде мемлекеттің саясатын түсініктеме жұмыс жүргізген аздау болса керек деп ойлаймын. Сонымен қатар мәселен үкімет тарапынан жоқ болмаса әкімшілік тарапта да қателік жіберіп жатқан жағдайда оны да мәселен мойындап, уақытында түзетіп, халыққа елге түсіндіріп, мына бір жерде қателік болыпты, мынандай мәселен жерлік әкімшіліктің. Біз оны бүйтіп жойдық, біз оны бүйтіп жойдық, орнына қалпына келтірдік деген мәселен де әңгіме болу керек.
Мынау енді осыған дейін әлгі халыққа оқ атқан полиция қызметкерлерінде сынаушылар көп еді ғой аға. Сіз осыған қатысты не айтар едіңіз?
Біріншіден ол полиция оқ атқанда осы жағдайды көру керек. Сол жағдайды білу керек. Ал енді өкінішке орай мен жолықтым полицияның азаматтарымен 2 сағаттан астам сұхбаттастық. Бірде бір өкінішке орай көрме бейнеу жоқ мәселен. Мемлекет тараптан, полиция тараптан көрініс жоқ. Олардың айтқаны мүлдем басқа мәселен. Неге түсіріп атқан ана фото телефонмен түсіріп атқандар, ол так басқа тараптар, әйтеуір жеке азаматтар түсіріп жатты. Ал ол болмағаннан кейін дәлелде бұлардың несі жоқ. А бірақ ол кездегі жағдай өте ауыр жағдай болды. Мыңдаған адам қолдарында түрлі түсті әйтеуір қарусымақ бірдеңелері бар. Ешкімнің айтқанын істеп жатқан жоқ. Ол енді неше түрлі үйлер өртеніп жатыр. Қандай адамдардың трагедиясы болып жатыр. Адамдар үйіне жете алмай жатыр. Біреулер енді ол жағдайда біз енді мына полициямызды қатты әшкерелеуге тиісті емеспіз. Өйткені алдымызда қандай замандар бар. Ертең тағы да осындай бір бүлік болып, халық өкіметке, өкіметтің шығарып қойған, қабылданған заңға бағынбаушылық көрсетіп жатса, полиция ол қалай да болмасын қоғамдық тәртіпті қорғайтын құзырлы орган. Сондықтан ол біз енді бұған қатты назар аудармасқа тиістіміз. Олар өз жұмысын атқарып жатты, берілген бұйрықты орындап жатты. Бұл жерде мен ойлаймын, жерде күнәні бастаған кім бастады осы тәртіпсіздікті? Кім осы шабуыл жасады? Әкімшілікке, тағы бизнес орталықтарға қаншама ғимараттар өртеніп кетті, қаншама азаматтардың машиналары өртенді. Сол тәртіпсіздікті кім бастады? Солар күнә. Ал енді полиция ол сол үшін ол полиция, осы қоғамдық тәртіпті сақтау үшін, қорғау үшін. Ол қалай қорғайды? Ол тиісті заңнамада бекітілген ол құзырлары. Полиция қаруланған, үкімет оған қару әперген. Не үшін? Қажет кезде қолдану үшін. Дек музейге қою емес. Сондықтан ол бұл жерде мен ойлаймын осы полицияның іс-қимылы жалпы тәртіп орнады ғой. Сондықтан жалпы полицияның жұмысы белгілі деңгейде болды деп ойлаймын. Ал енді полициядан да болып жатты кемшіліктер. Әсіресе мына сырттан келген азаматтар кейбір қателіктер жіберіп, кейбір енді бір кемшіліктер де болып жатты. Бірақ оларды тез-тез оны түзетіп жатқан жерлерде болды.
Жақсы, рахмет сұхбатыңызға көп-көп. Сау болыңыз.
Жақсы.
Кымбатты тыңдарман, осы мен бізге белгіленген уақыт тәмәм. Өздеріңізбен жарты сағат бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.